kogemusnõustaja Silver podcast stardib . tere kui sa näed mind esimest korda , siis meeldiv tutvuda , mina olen Silver , kogemusnõustaja . mul on diagnoositud depressioon ja ärevushäire , mis tähendab siis seda , et ma olen need omal nahal kõik läbi elanud ja olen nendest taastunud . olen uuesti tagasi langenud , siis uuesti taastunud ja siis uuesti tagasi langenud . aga nüüd tänaseks päevaks on siis see periood , kus ma olen siis suutnud säilitada selle taastumisoleku , stabiilsuse . olen õppinud ka siis kogemusnõustajaks , et aidata just inimest , kes ise parasjagu depressiooni küüsis on või vaevleb ärevushäirega  ja olla talle siis toeks , abiks , inspiratsiooniks kindlasti . ja ma jagan siis oma lugu sellest , milline oli minu depressioon , milline oli mu ärevushäire , kuidas iga päev oli sellest mõjutatud . ja tänases osas räägingi siis , mis tunne on olla depressioonis ja seda siis vahetult läbi enda silmade , kõik see , mis ma tundsin oma kehas . millised olid need päevad , kus depressioon oli kõige kõrgemas haripunktis , samamoodi ka ärevushäire . ja muidugi tuleb siinkohal arvestada ka seda , et depressioon ja üldse see periood , kus ma olin depressioonis ja üldse taastusin ja proovisin saada paremaks , väga suur osa sellest ajast mälu on saanud ka mõjutatud sellest depressioonis oleku ajast , et ma ei mäleta enam kõike nii täpselt , aga ma annan endast parima , et seda kõike meenutada ja seda siis sulle täna siin esile ka tuua . ja kindlasti see ei tähenda seda , et minu depressioon on siis täpselt selline nagu kellelgi teisel , seal võib olla jah , neid sarnasusi , aga paljuski võib olla ka erinevusi . ja pigem see , mis ma siin täna sulle räägin , see annab siis edasi ühe versiooni , milline võib olla depressioon , milline see tunne on ja kuidas see siis igapäevaelu mõjutab . märksõnadena olen ma endale need hetked ja need emotsioonid välja toonud  ja ma annan endast parima , et need sulle ka siin täna siis taas esitada . esimene emotsioon või tunne , mida ma kogesin depressioonis olles , oli pidev hirmunud olek . et ma ei tundnud ennast mitte kuskil turvaliselt , mu peas käisid hästi mitmed mõtted kogu aeg , mis ka muretsesid praeguses hetkes , tunni aja pärast , järgmine päev . ja mul ei olnud üldse mugav enda nahas olla . mis tähendab siis omakorda seda , et minu mõttemustrites valitses selline pidev muretsemine , pidev hirmutunne ja selline teadmatus . ja üleüldse oli see tunne ka selle poolest veider , et ma ei saanud nagu hetkes olla , aga mul oli kogu aeg hirm , põhjendamatu hirm . tuli üks normaalne mõte võib-olla ja pärast seda tuli kohe sadu mõtteid sellega seoses , mida karta või mille pärast muret tunda . olgugi , et minu ümber oli kõik turvaline , inimesed , kes soovisid mulle head , tundsin ma ikkagi , et nagu kohe hakkaks midagi juhtuma . aga mis juhtuma hakkab , seda ma ei teadnud . teine asi , mida ma panin tähele , kui kõik see ühel päeval minu maailm kokku varises pärast ühte meeletut paanikahoogu , mis muutis ka kogu sellist ümbritsevat reaalsust , siis oskamatus või suutmatus olla hetkes . ehk siis näiteks seesama hetk , kus sa oled praegu sina , kus olen mina ja mul oli keeruline olla hetkes . et ma olen justkui olemas, räägin näiteks sinuga juttu, aga minu peas samal ajal käivad tuhanded mõtted üldse kõigest, mis on olnud, mis on juhtumas, mis on halvasti läinud, kuidas ma ennast praegu halvasti tunnen, kuidas ma tahaks nii väga kõigest vähest, et ma oleks tagasi normaalne. Aga me räägime tegelikult oma vahel juttu ja mina ise olen seal kilomeetrite kaugusel kuskil distantsil võibolla ja see sellepärast oligi nii keeruline olla selles praeguses hetkes, sest olgugi, et ma ei tunnud mitte midagi, kõik oli nagu tühine, mõtetu, tuim, selline üldine negatiivne foon, tühjus, totaalne. Ja kogu aeg ma analüüsisin seda tunnet, sest ma ei olnud ennast mitte kunagi niiviisi tunnud nagu sellel ajal. Ja see tundmatus kogu aeg tõigi mind sealt hetkest ära ja pani mõtlema mõtete peale, millest ma ei olnud kunagi varem mõelnud ja ma ei saanud olla tegelikult 100% kohal. Ja selle sama mitte hetkes olemisega ma panin sellist asja tähele, et mul tekis paigal püsimatus samamoodi. Et minu suurim soov sellel ajal oli mitte eksisteerida selle tundega, et ma proovisin kõigest vähest teha nii, et ma magaks, et ma ei eksisteeriks, et ma ei tunneks. Ja see lihtsalt pedelemine, kus siis magaks või prooviks niisama olla ja mitte midagi teha, ka see muutus hirmutavaks, sest kui ma mitte midagi ei teinud ja ainult vedelesin, siis mu kogu fookus jälle läks siia ja sellele üldisele tundele, mis valitses siis sellel hetkel minu kehas. Ja see on nii kummaline, nii veider edasi anda. Läbi sõnade ma pakun, et ei ole sellised sõnu olemas, mis annaks seda vahetud tunnet edasi. Aga lihtsalt jää see paigal püsimatus, et mõtted peas lihtsalt ei jää järgi. Ja samas enda püsti ajamine, kuskile minemine, ennast mingisugusesse olukorda panemine. Ka see tundus tohutult energiakulukas ülesanne ja pingutus. Ja kui ma suutsingi minna kuskile, olla näiteks sõpradega, liituda seltskonda, teha mingi tegevusi, mida sõbrad ikka teevad, siis sisimas mul oli selline tunne, et ma tahaks minema sealt ja lihtsalt olla oma ette kookonis, vedeleda voodis, diivanil, kus iganes, et ma ei peaks millegagi tegelema. Aga nii pea kui ma oma ette jäin jälle, kogu tähelepanu läks siia ja sellele tundele, mis mul kehas oli ja see tegigi selle nii talutamatuks, et see on nagu selline surnud ring, mis kogu aeg hakkab otsast peale, vahet ei ole, kus sa oled, mis sa teed ja selline lõputu õudus justkui, kui nii öelda. Panin tähele ka seda, et ma ei tunnud mitte midagi. Selline tunnete puudumine, selline ühtlane negatiivne foon, kus siis elus olid ära kadunud sisuliselt kõik värvid, kui nii öelda. Ja see tunne oli isegi selline, et see oli nagu, mitte et nagu kõik värvid oleks ära võetud, vaid pilt, mida me näeme praegu koos sinuga, et see oleks nagu isegi nagu sellisesse fotonegatiivi pandud, et kogu selline ilu, kogu selline võlu elu juurest, kõik need ilusad hetked, kui päike paistab, kui on päikese loojang või päikese tõus, ma seda ei tunnud enam. Ja seda oli väga keeruline vastu võtta just sellepärast, et esiteks kui sa oled harjunud terve oma elu elama ja kogema asju ühtviisi ja ühtemoodi, tekib seal selline teatud rutiin, kui nii öelda. Ja kui järsku enam ei tunne mitte midagi, kõik on värvitu, tühine, ei tähenda mitte midagi, et selline flat joon ja emotsioone mitte millegi vastu ei olnud enam. Ei muusika, ei nende tegevuste vastu, mis mulle meeldis teha. Ja see ajas ka tegelikult segadusse, sest ma ei saanud aru, mis minuga toimub, ma ei saanud aru enam, kes ma olen või mis ma olen ja mille pärast ma ennast nii tunnen üldse. Ja see tõmbas ennast keerisesse. Oligi selline tühjus, ulpimine, mitte millegi tundmine ja see oli kummaline, sest ma ei ole mitte midagi sellist varem tundnud ja see ajaski väga segadusse. Ja kui oligi päev, kus tõepoolest tundsid sellist õrna rõõmu hetke, meelde tuletus heast emotsioonist, sest nii pea kui see hea emotsioon tuli, pärast seda tuli nagu selline suur laine, see depressiooni laine ja pühkis selle headuse minema. Täpselt tagasi sinna tühjusesse, mitte millegi tundmisesse. Ja seda oli nii keeruline vastu võtta, sest ma lootsin, et äkki läheb paremaks, kui ma magan, kui ma teen silmad lahti uuesti. Aga ei läinud. Kõik oli täpselt samasugune edasi. Turvatunnet või selline tunne, et vahet ei ole, kus ma olen, mul on selle hea olla, turvaline, ma ei pea muretsema. Turvatunne kadus ka ära. See oli, ma annan seda võibolla nii edasi, et mul oli kehas selline tunne, et ma ei tunnud ennast enda kehas mugavalt, sest midagi oli paigast ära. Ma proovisin nagu aru saada, kus kohas see mina hakkab ja kus kohas see mina ära lõpeb, sest mu kehas oli veider olla. Ma enam ei teadnud, kus mu piirjooned hakkavad ja kus need nagu lõppevad ja mis üldse teeb minust minu. Ja seda oli samamoodi hästi veider kogeda. Ja samal ajal see sama, et see, kui mu turvatunne puudus üldse, siis minu ümbruses oli tegelikult kõik hästi. Kõik oli nii, nagu see on kogu aeg olnud. Tuttavad kohad, tuttavad paigad, tuttavad inimesed, keegi just kui halba ei soovi, siis mulle tundus kogu aeg, et mul on mingi ohutunne. Ja see oli samamoodi väga, väga veider vastu võtta seda tunnet. Ja ma tundsin sees sellist tunnet, et ma olen hääbumas, ma hakkan ära surema. Et selline nagu lõppvaatuse algus just kui. Ja kui see turvatunne seda ei olnud leida enam kuskilt, siis ma panin tähele ka seda, et minu reaalsustaju oli veidikene muutunud. Et noh, kuna mul oli enda kehas ülimalt ebamugav olla, üldse eksisteerida, siis ka ümbritsev reaalsus tundus kuidagi teistsugune. Näiteks liikuvad objektid või kui ma ise liikusin ühest kohast teise ja asjad minu ümber, tundusid kulgema kuidagi kiiremini. Et nagu keegi oleks reaalsusele kiirust juurde keeranud, niimoodi 0,5 korda. Kõik hääled ja asjad olid muidugi normaalsed, et kui tavaliselt, kui vaatad mingit videot kiirenduse peal, siis lähevad ka hääled kiiremaks, aga ainult pilt oli kiirem. Hästi õrnalt. Mitte meeletult kiire, aga õrnalt tajutavam, et ta on kiirem. Ja see oli samamoodi peider, sest ma ei olnud midagi sellist kogenud esiteks ja seesama ebamugavus vähendas ka seda turvatunnet, sest ma arvasin, et äkki ma hakkan nagu tõesti hulluks minema või äkki ma ei saa, või äkki mul on peas midagi katki hoopis, et see hirmutus väga palju. Ja üleüldse, kui mul ei olnud enda kehas mugav olla, reaalsustaju oli veidikene moondunud ja ma ei teadnud päriselt, mis toimub, sest ma olin kogenud midagi väga õudset, paanikahooge, ärevushooge ja siis need ärevushood, need saatsidki mind peaaegu siis igapäevaselt. Et see oli selline tunne, mis hakkas pihta niimoodi vaikselt kätest ja jalgades samal ajal selline külm, veider, seletamatu tunne, mis tuli niimoodi lainena, hakkas jooksma niimoodi mööda keha laiali ja siis tekkis adrenaliin muidugi, mis pani südame kloppima kõvasti. Ja ohutunne kasvas, olgugi et mul ei olnud mitte mingisugust turvatunnet juba enne ärevushoogu, siis nägemine läks hästi teravaks ja kuulmine läks samamoodi hästi teravaks. Nägemine muutus nagu 4K Ultra HD teravaks, et ma ei näinud nagu ühte sektorit enam, vaid ma nägin kõike oma pilgu väljas üliteravalt, üli palju infot pidi vastu võtma. Ja siis, kui see ärevushoog pihta hakkas, siis ma kohe katsusin pulssi, üritasin kuidagi millestki kinni haarata, sest sellega kaasnes ka selline minestamise hirm. Ja üldse, et haarata siis kontroll tagasi reaalsus üle, aga mitte miski ei toiminud ja see oligi hästi, hästi ebameeldiv sellel puhul ja pidin nagu veenduma enda turvalisuses, et ma ei hakka ära surema. Aga samas see tunne oli ka selline, et ma tahaks enda keha seest välja tulla. Aga mul ei ole võimalik enda keha seest välja tulla. Selline põgenemise tunne. Ja ongi see, et pilt läheb tasku suremise hirm. Aga see pole veel kõik, nagu on kuldsed sõnad öeldud, et kui juhtub selline asi nagu paanikahoog, siis enne seda võib olla ärevushoog, see võib kohe minna üle ka paanikahoog, siis paanikahood on minu jaoks kõige õudsemad asjad, mida ma olen enda nahal kogeda saan, enda sees kogeda saan ja enda meeltega üldse kogeda saanud, sest kui mul oli esimene paanikahoog, siis minu arusaam maailmast, iseendast, inimesest ja üldse sellest, et inimene on surelik, muutus totaalselt, sest see oli esimene kord elus, kui mul oligi paanikahoog, siis ma sain aru, et ma võin tõesti ära surra mingi hetk. Ja kui ärevushoog läks paanikahoogs edasi, siis paanikahoog on tavaliselt nagu see juhtub kiiremini. Mul oli neid tippajal 5-6 tükki päevas ja need on nagu kohutavalt kurnavad ja nii kui see väike aisting tuleb, et nüüd on paanikahoog tulemas, siis murdosa sekundi jooksul see levib üle keha kulutulena ja see hirm, see on halvatuks tegev lause, et ma ei suutnud normaalselt enam edasi funktsioneerida ja ma ei suutnud normaalselt enam mõelda. Mu mõtteid ei allunud minu kontrollile, et kui mul paanikahoog oli, siis et kuidagi ennast rahustades ma võib-olla võtsin telefoni ja proovisin kirjutada kellelegi, aga see protsess, see tegemine, see ei allunud väga hästi minu kontrollile, sest mul oli nii õudne tunne oma kehas. Siis ma ei suutnud ennast normaalselt väljendada, ehk siis minu kõneoskus ka nagu täielikult kadus. Selline tunne, et ma olen kohe-kohe hulluks minemas. Reaalne tunne, et ma olen hulluks minemas ja see omakorda lisas seda hirmu juurde. Päris reaalne suremise tunne, et kõik muutub kuidagi nii õudseks ja nii hirmutavaks, et ma päriselt usun seda tunnet ja tõepoolest on selline tunne nagu hakkaks surema. Süda meeletult klopib. Ja ühes sellega, et see süda meeletult kõvasti lööb, tekib ka see hirm, et äkki mu südal hakkab töötamast ja mis omakorda lisab sellele hirmule seda õli sinna tulle juurde. Ja mis minu arust nagu veel veidam oli see just see, et ebareaalsustunne, kus mind ümbritsev maailm tundub, et see ei ole päris enam. See tundub, et see oleks nagu tehislik ja mul endal on selline tunne, et nagu ma ei kuulu. Ma ei ole osa sellest maailmast enam. Ja võib-olla seletada seda nii, et tekib selline simulatsiooni tunne, kui kasutada tänapäevaseid termineid ja hästi veider seletada üldse seda paanikuhoogu tegelikult, sest vägisi on ise endaga selline võitlemine, et saavutada mingisugunegi kontroll kogu selle situatsiooni üle, aga noh, mitte kuskilt ei ole seda võimalust kinni haarata, et ennast ankurdada millelegi külge, mis annaks selle turvatunde või mis annaks selle ilmingi, et chill, et kõik saab korda, et ei olnud sellist asja võimalik teha lihtsalt ja kuskil ei ole turvaline, tahaks nagu minna kuskil, aga kuskil ei ole minna, ise enda keha sees tuleb see emotsioon ja see on nii kohutav, lihtsalt see halvab, see lööb kõik meeled segamini ja teiseks ta on nagu pärast nagu igat paanika hoogu oli mul selline tunne, et ma olen täiesti tühi, mul ei ole enam üldse jõudu ja ma ei taha seda uuesti kogeda, sest ma kaotan igasuguse kontrolli selle üle, mis mul veel alles on ja kui see paanika hoog ära oli, siis mul oli alati selline tunne, et ma jõudsin sinna null punkti tagasi, et ma võisingi olla tubli, pingutada, teha asju hästi, et mul hakkaks parem, aga see paanika hoog pühkis põmm kõik lihtsalt ära ja seda oli vastik kogeda, sest ma reaalselt mõtlesin, et ma suren mingi hetk ära. See andiski nagu selle tunde, et jep, minuga võib juhtuda midagi iga hetk, ma võingi pildi tasku visata ja mind enam ei ole ja ma jäingi seda pärast seda esimest paanika hoogu, ma jäingi uudselt kartma kõike, sest see paanika hoog suunas tähelepanu igale poole kehas, et nii kui mingi väike muutus kuskilt käis, kohe oli hirmu tunne, et midagi hakkab juhtuma, mul on mingi tervise rike, mul on vähk, mul on midagi, mis on katki, mis ei funktsioneeri enam normaalselt ja ma ei saagi enam elada normaalselt elu, et ma jäängi selliseks. Ja see hirmu tunne oli meeletu. Kogu aeg skännimine, et äkki midagi juhtub nüüd või mis see nüüd tähendab, mis see rak siin ribide vahel oli või süda lööb või süda jätis löögi vahel, et okei, no seda oli nii palju lihtsalt ja see tegelikult viiski mind punkti, kus ma ei saanudki enam igapäeva eluga üldse hakkama ja see oligi, okei, ma võin sinuga rääkida praegu juttu. Mul võib olla depressioon, mul võib olla ärevushäire, noh sellel ajal, kui mul olidki need haripunktis. Ma võisin sinuga juttu rääkida, ma võisin isegi küsimusi küsida sult, ma võisime koos asju teha, ma võisin sinuga koos laua taga süüa, aga sisimas ma olin surnud tegelikult. Mul ei olnud mitte mingit tunnet, et ma tahaks eksisteerida. Kõik see, mis tegi minust minu varasemalt, seda enam ei olnud. Ma olin tühikest, ma ei teanud enam mitte midagi, mitte millestki, mis teeb minust minu. Ja see oli nii valus kaotus, sest kui sa oled elanud üle 20 aasta kõikide oma mälestustega, tunnetega ja ühtäkki need enam ei ole, siis on seda päris keeruline kogeda ja vastu võtta, eriti kui sul on ka veel selline nii halb olla lihtsalt, et sa ei saa enam igapäeva toimetustest osa võtta, et kui ma vaatasin ennast peeglist näiteks, siis ma ei saanud aru, kes mulle vastu vaatab ja ma ei suutnud sellele enda peegeldusele isegi silma vaadata, sest ma ei teanud enam, kes inimene on. Ja see oli, ma julgen nüüd isegi silma vaadata, sest ma tean, mul oli ettekujutus, kes inimene varasemalt oli. Aga nüüd see teadmine ja see pilt, mis vastu vaatas, need ei läinud omavahel kokku ja ma lihtsalt nagu tahtsin nagu kõigest vähest, et ma saaks lihtsalt tagasi selle, kes ma enne olin, et see meeletu halb asja lõppeks lihtsalt ja tegelikult ma palvetasin ka enne uinumist ja üldse kui ma heitsin ja üldse sain magada, siis ma palvetasin, et äkki homme on see päev, kus see kõik on mööda läinud ja ma enam ei pea seda kogema, aga ei olnud kogu aeg iga päev. Võibolla kui ma teadusele tulin, siis 5 sekundit, 4 sekundit oli seda ja kõik tuli tagasi. Ja ma ei saanud tööl enam käia, sest ma muidugi proovisin kõigest mäest käia. Aga ma ei saanud hakkama, mul oli iga natuke saja tagant, oli ärevushoog, mul oli iga natuke saja tagant paanikahoog. Kuna mu tolleaegne töö oli müügitöö, siis ma pidin klientidele helistama. Ma ei saanud rääkimisega hakkama, sest ainuke asi, kui ma telefoninumbri valisin, minu ainuke mõte oli see, et palun lihtsalt see kõne lõpp ära ja ma ei saanud hakkama. Ma läksin poole päeva pealt minema vahepeal, ma ei öelnud kellelegi, mis toimub, sest ma ei julgenud öelda, ma ei teanud, kuidas öelda, olgugi, et nagu pilgud olid sellised, et kõik tahavad teada, mis valesti on läinud, inimesed said aru, et midagi on juhtunud. Aga jah, ma ei saanud sellega hakkama ja lõpuks ma olin sunnitud haiguslehe lihtsalt võtma. Ja kui üldse mõelda selle peale, et kui ma ei saanud tööl käimisega hakkama, siis ma ei saanud enda eest hoolitsemisega samamoodi enam väga hästi hakkama. Et mõte, et ma läheks duši alla pesema, ma ei näinud mitte mingisugust pointi, sest esiteks ma ei nautinud seda ja mul oli tegelikult suva, sest see tundus nii energiamahuke ülesandena, et ma lihtsalt loobusin selle ettevõtmisest ja kui ma ei suutnud ka duši all käia, siis ma ei suutnud enda üleüldise väljanägemise eest hoolitseda, et kui mul hakkasid juuksed rasuseks minema, siis ma kandsin mütsi, talve mütsi suvel näiteks. Habet ma ei ajanud normaalselt ja hammastest, oi, mul hammastest nii kahju. Ma kaotsin igasuguse lugupidamise hammaste pesu vastu ära, ma olin vahepeal isegi nädalaid ilma, et ma oleks hambaid pesnud ja see keeras mu hammaste tervise väga tuksi ja ma tänase päevani tegelikult likvideerin neid kahjusid, siis mis ma sellel ajal lihtsalt lasin endal juhtuda, sest see depressioon ja ärevushäirega võitlemine, see nagu tegelikult röövis kogu jõu ise endast hoolitsemise osas. Isegi kui ma oleks tahtnud, ma muidugi proovisin, ma ei olnud kogu aeg pesemata ja räpani ja mitte hoolitsenud. Ma oli päevi, kus ma sain sellega hakkama, aga väga pikalt oli ka see aeg, kus ma lihtsalt ei näinud pointi, ei tahtnud, sest ma ei tunnud, et ma olen väärt seda üldse. See ongi võibolla kõige veidram. Just see, et mul on nii halb olla, kui ma lähen seda teen, siis see ei tee mitte midagi paremaks, siis mille pärast ma seda üldse teen. See oli nii arusaamatu tollel hetkel, aga nüüd tagant järele mõeldes just oleks pidanud kasvõi selle natukenegi enda heaks tegema, et hakkaks parem olla. Ma ei osanud seda väärtustada siis. Ja toitumine. See oli samamoodi, no nii käest ära, pigem oli kogu aeg selline valmis toidu söömine, kui ma olin üksi. Kui ma olin oma maakodus või noh, nii-öelda, kus ma üles kasvasin, siis muidugi mul oli ema, kes tegi mulle süüa, siis ma sõin normaalselt, aga kui ma olin oma ette, siis ma väga ei valinud, mis minu näost sisse läks ja see oli väga kaootiline ka. Ja ma tahtsin ainult magada. Sest mul ei olnud jõudu, mul ei olnud jaksu, ma ei teanud, mis minuga toimub ja ma lihtsalt tahtsin mitte olla. Mitte millegagi tegeleda, lihtsalt, et päev läheks võimalikult kiiresti järgmisesse päeva ja siis järgmisesse päeva. Aga mida rohkem ma päevast magasin, seda rohkem läks asjaga minu unerütm ja lõpuks oligi see, kus ma ei saanud magada ka enam ja siis ja see oligi see selline nõiaring. Muidugi mind üritati palju aidata, aga ma ei saanud sellest abist aru, ma ei osanud seda vastu võtta. Mulle öeldi palju, et mine proovi liikuda looduses, mine suhtle sõpradega, tee endale midagi head, süüa kas või juua näiteks mõni hea tee või joo sellist kosutavat, karastavat jooki, mis sulle enne meeldis juua. Muidugi proovi mõelda positiivselt, proovi trenni teha. Ma ei saanud sellest aru, minu jaoks olid need asjad kui rünnakuna, sest ma ei osanud nende mõtetega kaasa minna, need olid võõrad ideed minu jaoks, sest ma ei osanud nendest lugu pidada, sest minu sees oli totaalne kaos, tühjus ja ma ei näinud nendes välja pakutud abilahendustes mitte midagi positiivset. Et see oli karm, sest tänasel päeval ma just teen seda kõike, ma teen trenni, ma vaatan, mis ma söön, ma liigun väga palju looduses, ma võtan aega maha, ma üritan võimalikult palju positiivselt mõelda, ma üritan võimalikult palju positiivseid asju kirja panna endale, et mis mul läks sellel päeval hästi, aga sellel hetkel ma ei olnud võimeline seda tegema. Ja ma ei saanud sellest aru, sest ma olin täiesti teise sageduse peal, et kui inimesed, kes üritasid mind aidata, olid ühe sageduse peal, siis mina olin kuskil täiesti teise laine pikkuse peal ja ma ei saanud sellest sõnumist aru, mis mulle püüti edasi anda. Üks tunne, mis mul veel meeles on, on kindlasti ajaärevus. Ehk siis, kui on kahe sündmuse vahel pikem aeg, mis on tühi, kus ma ei tee mitte midagi. Näiteks mul ongi, sellel ajal oli näiteks psühhiaatri visiit ja ma teadsin, et mul on õhtul ka psühholoogi visiit. Üks on hommikul, teine on õhtul. Ma ei teanud, mida ülejäänud ajaga peale hakata ja see valmistas mul ärevust, sest ma ei suutnud teha midagi, ma ei suutnud ka niisama eksisteerida. Ma proovisin sisustada aega, vaadates filmi, sarja, lugeda isegi, aga mu tähelepanu ei suutnud piisavalt kaua fookust hoida, et neid asju nautida üldse. Ja see, kui kahe sündmuse vahel oli pikem ajaaken, siis see oli väga välja kannatamatu ja see oli samamoodi üks veider tunne, mida ma depressioonis olles kogesin. Ja lõpetuseks asi, mida ma hakkasin depressiooni langedes veel rohkem tegema ja no kindlasti ma tegin seda väga palju ka enne depressiooni, enda tuimestamine kõik võimalikel viisidel, eks siis ma hakkasin väga palju jooma ja miks ma jõin, sest ma ei osanud muud moodi, mul ei olnud infot, ma ei saanud aru, et tegelikult tervislikud ja kasulikud asjad mõjuvad mulle hästi, mul oli vaja kohe mingisugust asja, mis tuimestab, mingisugust asja, mis et ma ei peaks tundma seda ärevushoogu, et ma ei peaks tundma seda paanikahoogu, et ma ei mõtleks enam. Sest enne kui ma jõudsin arsti juurde, siis mul ei olnud ju ravimeid ka ja ma läksin seda teed pidi. Jaa, nii kui alkohol veres oli, kõik jäi nagu rahulikumaks, aga nii pea kui alkohol verest oli läinud ja oli ka näiteks pohmeel oli mul kümnetes kordades hullem olla kui enne joomist üldse. Ja see pani mind ka nõiaringi. Ehk siis, kui ma lõpetasin joomise, oli mul 10 korda hullem olla, ma hakkasin uuesti jälle pihta. Ja muidugi mul oli ka kaineid päevi, aga ma just tea, ma lihtsalt tahtsin mitte tunda, ma ei tahtnud tegeleda nende ärevushoogudega. Ma ei tahtnud siin olla, ma lihtsalt tahtsin võimalikult kiiresti teadvust kaotada ja vajuda unne. Ja lõpuks, kui ma jõudsin arstile ja ma hakkasin ka ravimeid võtma, siis ja oli periood, kus ma pikalt ei võtnud alkoholi, oli ainult ravimid, ise endaga töö tegemine, siis vahepeal see taastumine võitis päris positiivse joone, siis ma hakkasin uuesti jälle alkoholi tarvitama ka mõnuained ja siis kõik see tulemus oli jälle tuum allakäik ja ravimite ajal joomine on väga väga laastav, sest kaob see piiritajumise tunne ära. Ja üldse see efektiivsus ka ravi suhtes on vähem tunda. Sest alkohol on tegelikult depressant ja kui ma ei ole suuteline lahendama ära neid juurpõhjuseid, mille pärast mul on üldse depressioon, mille pärast mul on ärevushäire, siis alkoholiga ennast tuimestades, arvates, et oh, ma niimoodi ei saan korda ja funktsioneerin paremini, siis tegelikult see on väga suur karuteene ise endale. Ja kui ma 2021 lõpetasin täielikult joomise, siis alates sellest hetkest on tegelikult see taastumise kõver läinud sirgjooneliselt üles. Muidugi on seal, kui lähemale suumid, on seal kõikumisi, aga mitte joomine on kindlasti annud mulle stabiilsuse. Ja ma olen saanud paremaks inimeseks, kui ma olin isegi enne depressiooni. Ja ma olen just tänu mitte joomisele ja mitte mõnuainete tegemisel, isegi kanepi tegemisel avastanud just need juurpõhjused üles. Mille pärast mu see kuradi depressioon tekkis, mille pärast mind see ärevushäire nii pikalt kimbutas. Ja muidugi mul on hetki veel, kus vahepeal ongi siuke nädal, kus ongi pinged, kus ma ei tunne ennast hästi ja samas ka ärevust võibolla lööb üles. Aga mul on üli hea ettekujutus, kus kohas see kõik võib alguse saada. Ja minu soovitus kõigile teile, kes te vaatate ja kui siin ongi näiteks depressioon ja ärevushäire, siis alkohol on sinu kõige suurem vaenlane üldse taastumise teekonnal. Sest nii pea, kui ma päriselt lõpetasin joomise, pärast seda on elu läinud kümnetes kordades paremaks ja ma jätkan iga päev tööd selle nimel, et see ka säiliks ja võibolla aastate jooksul tarkused juurde saades veelgi paremaks muutuks ja mina loodan, et sina said siit täna midagi ühteist kaasa, kuidas üldse depressioon välja näeb, kuidas ärevushäire või noh üldse, kuidas ärevushäire mõjutab ka seda depressioonis olekut ja mingi ettekujutus, milline siis depressioon võib olla, sest inimesi, kellel on depressioon, nad võibolla ei tule sellest nii rääkima, nagu mina sulle praegu ja äkki sellest osast on ka kasu just selle raames, et me mõistame inimest paremini, kes on just selles kõige suuremas võitluses, et saada oma vaimne tervis korda ja saada oma füüsiline tervis jälle tagasi normaalseks. Et depressioonist on võimalik välja tulla ja mina loodan, et sulle see osa meeldis. Mina olen kogemusnõustaja Silver. Mul on ka diagnoositud sügav depressioon ja ärevushäire. Ja mina tean seda kõike sellepärast, et äkki kuskil on keegi, kes saab sellest inspiratsiooni, kes võtab kontrolli enda elu üle enda kätesse tagasi, sest õnnelik olemine on valik. See on valik just selles suhtes, et kui me oleme ise enda vastu ausad, vaatame ennast peeglist, näeme seda päris ise ennast, näeme enda vigu ja kui me teamegi, et mingi osa meie elust on selline, mida me kindlasti peaksime muutma, siis näiteks depressioonis olles elustiililised küsimused, joomine, mõnuained, üleüldse ise endast hoolitsemine, need on sellised alustalad, mis lõppude lõpuks garanteerib ka selle hea enesetunde, et kui me teeme trenni, kui me teeme ka trenni vaimselt, kui me peame lugu enda kehast, enda unest, enda ümbrusest ja kui me võtame ka hetki ise enda jaoks, et teha need sügavaid rännakuid ise enda sisse, uurida, kus on need valukohad ja mis võiks meie elu paremaks teha, siis kindlasti on see üks viis, et enda tuimestamisega seda ei juhtu, et tuleb leida viis, kuidas see just juhtum panna. Aitäh! Ja näeme järgmises osas. Ciao!